กับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Communication Research นักวิจัยจาก University of Illinois ระบุว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ภาพน่าเกลียดน่ากลัวบนซองบุหรี่นั้นใช้ไม่ได้ผลก็เพราะว่ามีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากมองว่ารูปภาพเหล่านั้นเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของพวกตนนะครับคุณนิโคลาวอยหนึ่งในผู้ทำวิจัยบอกว่าการศึกษาพบว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่ชอบรูปที่ติดอยู่บนซองบุหรี่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ที่สูบบุหรี่หรือไม่ก็ตามนะครับเธอบอกว่าภาพน่ากลัวบนซองบุหรี่ทำให้ผู้อื่นนั้นรู้สึกด้านลบและคิดว่าพวกตนกำลังถูกจำกัดอยู่ในกรอบของผู้ที่เป็นหน่วยงานจัดทำรูปภาพหรือกำหนดรูปภาพเหล่านั้นซึ่งในกรณีนี้คือรัฐบาลรวมทั้งคนเหล่านี้บอกว่ารัฐบาลนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือควบคุมพวกตนมากเกินไปด้วยนะครับในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี435คนอายุ18ถึง25ปีในกลุ่มนี้ 17.5% เป็นผู้สูบบุหรี่และร้อยละ 62.3 เป็นชาวอเมริกันผิวขาวส่วน2ใน3นั้นเป็นสตรีนะครับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะได้ซองบุหรี่ยี่ห้อดังคนละซองซึ่งครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ซองบุหรี่จะได้รูปน่าเกลียดน่ากลัวอีกครึ่งหนึ่งได้ซองบุหรี่ที่มีแต่คำเตือนและไม่มีภาพเหมือนที่ขายอยู่ในสหรัฐปัจจุบันหลังจากที่รับซองบุหรี่แล้วกลุ่มตัวอย่างจะตอบแบบสอบถามนะครับผลวิจัยพบว่ากลุ่มที่ตอบสนองต่อซองบุหรี่รุนแรงที่สุดคือกลุ่มที่มีบุคลิกขัดขืนต่อคำสั่งคือไม่ชอบการถูกออกคำสั่งซึ่งนักวิจัยชี้ว่าผู้ที่ชอบสูบบุหรี่มักมีบุคลิกแข็งขืนต่อคำสั่งแบบที่ว่านี้นะครับดังนั้นภาพที่อยู่บนซองบุหรี่จึงอาจก่อให้เกิดบูมแมรงเอฟเฟกต์หรือปฏิกิริยาย้อนกลับได้คือพวกเขาจะทำในสิ่งตรงข้ามที่ถูกตักเตือนรายงานที่นี้ยังพบด้วยว่าแม้ประเทศที่นำภาพน่ากลัวมาใช้บนซองบุหรี่จะมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่นักวิจัยบอกว่าตัวเลขที่ลดลงนั้นน่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยอื่นมากกว่าเช่นการขึ้นภาษีบุหรี่และการห้ามสูบบุหรี่ตามที่สาธารณะนะครับนักวิจัยด้านการสื่อสารระบุด้วยว่าตามปกติแล้วเรามักมุ่งมองไปที่ช่องทางการสื่อสารถึงผู้รับเท่านั้นซึ่งในกรณีนี้คือภาพที่น่ากลัวบนซองบุหรี่แต่กลับลืมคิดไปว่าสารที่ส่งไปจะส่งผลกระทบถึงปฏิกิริยาที่ย้อนแย้งกลับมาหรือไม่และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของผู้รับสารมากน้อยแค่ไหนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน